me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset ja herrat, tänään maamme kirjassani on kuumat ja hikiset, suorastaan märät paikat. Tänään tutkimme nimittäin suomalaisuuden pyhättöä, temppeliä ja alttaaria. Tänään puhumme saunasta. Ja kanssani lauteilla istuvat kaksi miestä, sillä naisillahan on tässä maassa nykyään erikseen oma vuoronsa. Tervetuloa filosofian tohtori, historioitsija Tuomo Särkikoski.
Kiitos.
Ja kansainvälisen saunaliiton puheenjohtaja Risto Elomaa.
Kiitoksia.
Onko lämpötila sopiva, ilman kosteus, saako heittää löylyä, vihdotaanko, laitetaanko ääniefekti kiukaasta?
Erittäin sopiva. Meistä tuntuu siltä, se riittää.
Hyvä. Ja teille tiedoksi, hyvät kuuntelijat, meillä on täällä vaatteet päällä ja lämpötila on noin 21 astetta. Arvoisat vieraat, käsittääkseni ainoa suomen kielen sana, joka on levittäytynyt ympäri maailmaa, jota tunnetaan joka kulttuurissa, on sana sauna. Eiks niin?
Pitää paikkansa. Noin 150 kielessä on sana sauna käytössä jossakin muodossa.
Hmm. Ja sitten muissa kielissä on oma sana, joka tarkoittaa samaa, mutta joka lausutaan sitten eri tavalla. Banjaa ja bastuu ja mitä niitä nyt on.
Kyllä, mutta täytyy muistaa, että bastu on se huonompi ruotsalainen sauna. Kyllä kunnon ruotsalainen saunoja käyttää saunasanaa silloin, kun se menee kunnolliseen saunaan.
Okei, aloitetaan siitä. Pannaan heti ruotsi oikeaan nurkkaan. Että minkä takia bastu on huonompi sauna?
Ei, sanotaan näin, että ei se välttämättä ole huonompi, mutta Ruotsissa valitettavasti yhdessä vaiheessa oli pari tämmöistä isoa kiuastoimittajaa, jotka toimittivat saunoihin tällaisia, niin kuin minä kutsun, leivänpaahtimia, eli semmoisen pienen mötikän saunan nurkkaan, jossa sitten oli jopa 2 tai 3 kiveä, ja eihän siellä mitään löylyä saa.
Okei, eli liian hentoa taas.
Kyllä, mutta Ruotsista löytyy aivan erinomaisia saunoja, varsinkin niiltä alueilta, minne jossain vaiheessa suomalaiset ovat emigroituneet.
Eli jos Ruotsissa haluaa päästä kunnon saunaan, pitää mennä meänkieliselle alueelle sinne pohjoiseen.
Pitää paikkansa. Ja meänkieliseltä alueelta on itse asiassa tällä hetkellä Ruotsin hallituksessa ministeri, jolla on aivan erinomainen sauna 15 kilometriä pohjoiseen Kukkolankoskelta.
Tekis mieli kysyä sulta, Risto Elomaa, että monessako saunassa olet elämäsi aikana käynyt? Pystytkö edes karkeasti arvioimaan?
En pysty, en ole koskaan ajatellut sitä, mutta olen saunonut todella kaikissa maanosissa ja minun periaatteeni on ollut se, että kun liikun jossakin, niin yritän aina löytää saunan. Valitettavasti hyvin usein löydän huonon saunan.
Huonoista ja hyvistä saunoista kohta lisää, mutta Tuomo Särkikoski, sä kirjoitit kirjan, aika paksunkin, lähes 400-sivuisen kirjan saunasta. Ja se ei ole ensimmäinen kirja, joka kertoo saunasta, mutta se on aika tyhjentävä teos. Mistä johtuu? Mikä saisi tekemään tätä? Okei, tilaustyö se oli, sen mä tiedän, mutta siis jonkin verran piti varmaan myös innostua, että millainen suhde sulla on saunaan?
Kyllä, kyllä. Mulla oli normaali suhde saunaan ennen tuota kirjaa. Siis se on tosiaan tilaushistoria, tämä Riston edustavan Suomen saunaseuran 75-vuotishistoria. Ja itse asiassa sen ansiota on tämän saunaseuran ansiota, että kirja on, niin kuin sä sanoit, aika tyhjentävä. Siis se on harvinaisen tyhjentävä sen takia, että mulla oli käytössä erittäin hyvä aineisto. Saunaseuran vuodesta 1937 keräämä tallentama aineisto, systemaattisesti tallennettu aikajärjestyksessä dokumentit. Ja arkisto sisälsi erittäin paljon löytöjä, joita ei kukaan ole oikeastaan aikaisemmin käsitellyt. Ja tietysti mun lähestymistapa tämmöisiin asioihin on ehkä pikkusen innostuva, että kyllä siinä pitää olla tutkijalla vähän omaa intressiä, että lähtee sukeltamaan aiheeseen. Ja tosiasiassa lähtökohta oli se, että enää minäkään saunasta tiennyt mitään. Siis sanoisiko faktuaalisesti, historiallisesti.
Nyt käynyt muutama tuhat kertaa.
Niin, mutta tämähän onkin yksi sen salaisuus, että se on meille itsestäänselvyys ilman, että meidän tarvitsee tietää sen maailmanhistoriaa, mikä siihen sisältyy. Mutta tosiasiassa siinä sisältyy maailmanhistoriaa ja kansallista historiaa. Ja minä tykkään siitä asetelmasta, että saa ikään kuin pienen mikroliitin kautta katsoa makroliittoja ja isoa kuviota, eikä toisinpäin, että sijoitan saunan maailman historiaan. Että se aineisto tietyllä tavalla puhuu omasta ajastaan. Mitä sauna merkitsi 30-luvulla? Miksi saunaseura perustettiin vaalimaan saunan kunniaa ja mainetta ja jopa ikään kuin määrittelemään sitä sanaa? Ja mikä tärkeintä, se, mitä musta saunaseurassa ei ole ehkä oikein bonjattu, että mitä mä osoitin tuossa, että saunaseura on perustettu määrittelemään saunaa. Siis yksinkertaisesti määrittelemään suomalaisten puolesta asiaa, joka on tunnettu, mutta ei tunnettu.
Sehän olisi vähän niin kuin joku perustaisi Saksassa seuran, joka määrittelisi oluen Saksan kansalle.
No suurin piirtein. Se on muuten näin.
No miten te sitten määrittelette Suomen kansalle sitä saunaa, jota se on harrastanut jo tuhansia vuosia jo ennen kuin kristinusko saapui tänne? Mitkä ovat reunaehdot? Et milloin sauna on sauna ja milloin se ei enää ole sauna?
Jos halutaan olla byrokraattisia, niin saunallehan löytyy jopa määritelmä, joka itse asiassa hyväksyttiin niinkin myöhään kuin 1999 Aachenissa kansainvälisen saunaliiton kokouksessa. Ja sanotaanko näin, että se tärkein asia siinä määritelmässä on se, että sauna on huone, jossa on nurkassa kiuas, jossa on kiviä ja niille kiville saa myöskin heittää vettä, eli löylyä. Ja tämähän on se perusasia. Olen itse käynyt esimerkiksi Saksassa useassa suomalaisessa saunassa, jossa ei ole kiuasta. Ja se ei ole silloin minusta enää sauna.
Suomalainen sauna Saksassa ei koskaan ole aito suomalainen sauna. Sen voin saksalaisena sanoa, että
Mä olen eri mieltä sinun kanssasi siitä. Minä olen käynyt varsin monessa saunassa Saksassa ja siellä on ihan tällaisia erinomaisiakin suomalaisia saunoja.
Mutta oliko ne sitten yksityisihmisten saunoja?
Siellä on myöskin julkisia saunoja. Siellä on muutamia tämmöisiä, siis ensinnäkin Suomen ja Saksan suuri erohan on siinä, että Saksassa on runsaasti yleisiä saunoja. Siellä on ehkä noin 5000 varsinaista yleistä saunaa ja toinen 5000, jotka ovat erilaisten uimahallien ja tämän tyyppisten yhteydessä. Ja sieltä löytyy tämmöisiä innokkaita yrittäjiä, jotka ovat todella halunneet tehdä oikean saunan. Ehkä ainoa ongelma on sitten se, että niissä hyvissäkin saunoissa niin tämä löylyn heitto on rajoitettu. Ja sehän tietysti suomalaista aina harmittaa.
Se harmittaa minuakin, että jos saan nopeasti kertoa, että mä olin mun Suomessa syntyneiden lasten kanssa Saksassa aidossa suomalaisessa saunassa. Ja sitten tuli puolen tunnin välein löylymies heittämään jotain vettä, jossa oli jotain tuommoista eteeristä öljyä, joka aiheutti hengen ahdistusta, ja sitten se pyöritti frotee-pyyhettä niin, että alalauteella oli yhtä kuuma kuin ylälauteella, ja kun me haluttiin pois, niin se sanoi, että ei löylyn aikana saa avata saunan ovea, ei saa poistua, niin sitten me kiroiltiin suomeksi, lapset ja minä, ja joku saksalainen kysyi, että mitä kieltä te puhuit, mutta ai Suomesta olette, no sitten teidän pitäisi kyllä ymmärtää jotakin saunasta, eli silloin mä vannoin, että mä en enää ikinä käy Saksassa saunassa, ainakaan suomalaisessa saunassa, ja kosto se on pienikin.
Mä voin antaa sulle muutaman osoitteen, jossa on Saksassa saat oikein erinomaisen saunakokemuksen.
Hyvä, kiitos.
Kokemus tämän tyyppisestä saunan määrittelyn kiemuroista on Ruotsista. Aikanaan menin Södertäljessä vai Järnassa, kun se nyt oli uimahalliin ja siellä saunaan. Siellä ei ollut astiaa, jolla mä olisin voinut heittää kiukaalle, sähkökiukaalle vettä. Lauteet oli kuivaneet aivan rosoille. No mä kannoin sitten saippua kotelolla sinne vettä. Heitin löylyä. Onneksi ei ollut muita, mutta sitten tuli joku suomalaislähtöinen kaveri sinne ja hän kertoi kantaneensa aikanaan muovikassilla vettä saunaan jo heittyneessä löyly. Et siis tällä tavalla Ruotsissakin on unohdettu tämä hieno sauna ja saunaperinne ja menty tämmöiseen niin kuin puhtaaseen ilmassa, kuumassa ilmassa hikoiluun.
Se on sitten niin kuin lifestyle, se on tuommoinen niin kuin design-elementti se sauna. Mutta voiko tätä tulkita niin, että suomalaiset on sitten tosi kovia tyyppejä, kun meillä saa heittää löylyä itse ja meillä ollaan kovia ja mennään sitten hyppäämään avantoon tai kylmään järveen tai kieriskelemään lumeen. Et onko suomalainen sauna kovempi vai mistä se kertoo, että heti kun mennään naapurimaahan, niin alkaa olla vähän tuommoista laimeita meininkiä?
Tässä on itse asiassa taustalla, siis tämä ei ole ihan, saksalaiset ei ole ihan näin hölmöjä, vaan taustalla on tämmöisiä turvallisuusasioita, eli Saksassahan kävi tuossa 10-15 vuotta sitten muutama ikävä tapaus, jossa joku heitti löylyä ja meni sitten kiukaan luukusta katsomaan perään, että miten se löyly sieltä tulee. Ja se tuli silmille ja yhdessä tapauksessa muun muassa henkilöltä meni näkö ja saunan omistaja tuomittiin korvauksiin. Ja vakuutusyhtiö vielä ilmoitti, että he eivät maksa mitään, koska se on tuottamuksellinen. Jonka jälkeen Saksan saunaliitto ohjeisti saunan omistajia, että olkaa varovaisia, jotta ette joudu korvausvaatimuksiin. Ja tämä vietiin niin pitkälle, että löylyhuoneesta piti poistaa myöskin juuri nämä kaikki astiat, jotta kukaan ei vahingossakaan tekisi tätä ja saisi silmillensä sitä löylyä.
Suomessa ei ole tämmöistä tapahtunut. Kyllä jokainen on tiennyt lapsesta lähtien, se on pikkusen kuumaa, kun höyry tulee sieltä. Tämä kuvastaa ehkä tilannetta. Minä sanoisin näin, että kun sauna on unohdettu Saksasta ja Ruotsista, siis lähtökohta on se, että kyllä siellä on höyryhuoneita ja kylpyhuoneita ja kylpylaitoksia ja saunalaitoksia ollut, siis satoja vuosia sitten, mutta siellä on kerta kaikkiaan unohdettu tämä tapa. Ja saksalaiset opettelivat uudestaan sen tavan. Itse asiassa hyvin tuntemiemme uskonveljien Adolf Hitlerin seuralaisten ansiosta. Ja mulla on tietty teoria siihen, miksi Saksassa on menty saunomisessa siihen suuntaan, kun on mennyt. Tämä saunaliikkeen historia vähän osoittaa sitä. Saksalaiset otti aika paljon mallia Suomesta. Suomalaiset anto sinne ohjeita, miten saunotaan. Ja saunaseuralaisten ja siis saunan määrittelijöiden ensimmäinen tavoite oli itse asiassa erottaa suomalainen sauna esimerkiksi Baniasta, erottaa se esimerkiksi roomalaisesta kylvystä tai kaikista eurooppalaista kylvystä. Siis luoda saunalle identiteetti, suomalaiselle saunalle identiteetti, määritelmä ja identiteetti. Ja se itse asiassa löytyy, niin kuin mä tuossa kirjassa omasta mielestäni aika hyvin sen osoitan, noin 10 vuodessa. 37 perustettiin seura ja 47 ensimmäinen sauna. Siellä saavutettiin tällainen kuivan, kuuman löylyn ideaali, joka oli siis, kun tiedetään nykyisistäkin saunoista, kun sulla on aivan kuiva ilmasto, niin sulla voi lämpötila olla 140 astetta. Ja tuo ihminen yllättäen kyllä kestää aika hyvin 120 astetta, 130 astetta. Se tuntuu aivan infernaalisen kovalta lämpötilalta. Ja se onkin, jos heitetään löylyä. Ja okei, saksalaiset oppi tätä tyyliä. Sitten tuli 70-luvulla tulee saunaprofessori, patologi Teir, joka patologina varoitteli, että tämä aivan liian kovat lämpötilat. Ei tielläkään saa ajaa kuin 80-90, ei saunassakaan saisi saunoa sen enempää. Ja saksalaiset oli ihan ihmeissään. No mitäs tämä nyt on? Mikäs lämpötilasuositus tämä on? Suomalaiset on kuitenkin olleet tietynlaisia auktoriteetteja asiassa, koska täällä tämä on tunnettu juttu ja pitkä harraste.
Anteeksi nyt vaan, mutta nämä saunat, joissa mä tapaan käydä, niin niiden seinillä ei edes ole lämpömittaria. Et hyvä lämpötila on sellainen, joka tuntuu hyvältä, jos on liian kuuma, niin mä lähden ovesta ulos.
Sä oot aivan oikeassa siinä muuten, että hyvä lämpötila on se, mikä tuntuu jokaisesta parhaalta. Siis mitään tämmöisiä Siis tämä määritelmähän määrittelee lämpötilankin. Se on periaatteessa 65-105, lainausmerkeissä 110. Aika iso haarukka juuri sen takia, että se on kompromissi.
Aivan. Jos meinasin sanoa, että ei se tainnut se määritelmä ihan helpostikaan tulla.
Puhutaan, jos sopii, siitä, mitä Tuomo mainitsi, että suomalainen kansallinen identiteetti ja sauna. Eli siis suomalainen kansallinen identiteetti, se on jossain määrin rakennettu, että Kalevalaa piti saada aikaan ja graniittiarkkitehtuuria. Että se koostuu monesta tekijästä ja sitten Suomi Pop ja Juice Leskin, että nekin kuuluu siihen ja Gallen Kallelat ynnä muut ja Sibeliukset. Mutta miten se sauna siihen sijoittuu? Millainen palikka sauna on suomalaisen kansallisessa minäkuvassa? Mä tiedän, että tämä on vähän hankala kysymys, mutta...
Niin, minäkuvassa se on varmaan aika itsestäänselvä ja luultavasti. Mä en tiedä, onko mulla tietty harha tässä nyt. Mä oon huomannut, että sauna jopa enemmän on alkanut esiintyä nyt tämmöisessä kevyemmässä kulttuuriyhteydessä kuin aikaisemmin. Entä, että on aivan siitä tuntuma vain, että sauna, onko se nyt muodissa tai jotenkin. Esimerkiksi kirjamessulahan se oli tietysti vähän herrojen ansiostakin, mutta tuolla, että se edelleen liitetään tähän identiteettijuttuun vahvasti.
Niin, mä selitän lyhyesti. Frankfurtin kirjamessuilla kuukausi sitten oli Suomesta tuotu peräkärrysauna, jossa luettiin suomalaista runoutta.
Ei se ollut peräkärry, se on paloauto.
Anteeksi, paloauto.
Tämä siis Firefit. Nimittäin asuntosauna. Se kaksi vuotta sitten koottiin Lahdessa, ennen kuin se lähti täältä Saksaan.
Niin minusta siinä saunan ja kansallisen identiteetin suhteessa on kyllä historiallinen ja nykyajan näkökulma. Siis nykyaikana ollaan tässä kansainvälisessä myllyssä kvartaalitaloudessa, jossa nyt sauna on pieni nyanssi, tämmöinen mä sanoisin hauska suomalaisuustekijä. Mutta jos katsotaan Suomen kansakunnan syntyä, niin kyllä sillä ihan oikeasti on jonkinlaista roolia ja varsinkin siis itsenäisyyden ajalla. Varsinkin kyllä. Siis saunaseurahan tuossa 30-luvulla, minä sanon hyvin suomihenkisesti, alkoi sitä lanseerata tietoisuuteen. Se on mielenkiintoinen asia, siihen voidaan palata. Mutta mulle on tullut vastaan sauna suomalaisena käsitteenä ensimmäisen kerran siis jossain 1800-luvun alkupuolella, jossa siis eurooppalainen kylpykirjallisuus mainitsee suomalaisten saunomisesta. Kyllähän kirjallisuutta ruotsalainen lääkäri 1600-luvulla, ainakin 1700-luvulla on tätä saunaa jo käsitelty, mutta siis eurooppalaisena ilmiönä suomalaisuus alkaa tulla 1800-luvun alussa saunan kautta näkyvin ennen siis kansallisen olemassaolon tämmöisen valtiollisen idun niin kuin muodostumista. Et kyllä se sillä tavalla niin kuin minusta oikeutetusti on ikään kuin kansallisen identiteetin kysymyksiä. Ja sehän juontuu sitten siitä, että meillä oikeasti sauna on pysynyt, mä sanoisin, 1900-luvulla asti jotakuinkin entisenä, siis savusaunana, kiviröykkiönä ja niin edelleen, jota jo Pohjoismaat, Ruotsi, Norja vähän niin kuin ihmetteli siis vuosisadan vaihteessa 100 vuotta sitten, että pitääkö se nyt saunan noin pimeä olla ja noin likainen? Voisihan se olla vähän vaaleampi ja valosampi. No
siinä voisi olla kiva musiikki.
Ehkä
silloin ei niinkään. Mutta siis osoittaa eroa, että meillä edelleen jatkuu tämä perinteinen sauna.
Mutta siis eihän mikään muu elementti suomalaisessa kulttuurissa ole pysynyt niin puhtaana tai on pidetty niin puhtaana kuin se likainen pimeä sauna. Et miksi se sauna ei saa muuttua? Et se on ikoni.
Mä sanoisin tuohon kyllä, että kyllähän se on, siis tämä ulkonäkö varsinkin on muuttunut. Ja siis tämä pimeä pieni savusaunakoppi, sehän on se paras niistä saunoista, mutta yksi syy, minkä takia tämä on aika paljon myöskin muuttunut, siis ihan arkkitehtonisesti, tänä päivänä monet niin sanotut sauna-arkkitehdit, niin eihän ne osaa saunaa suunnitella edes. Ne ei tunne näitä perusasioita, kuten esimerkiksi jotakin löylyn lakia tai niin edelleensä, vaan suunnitellaan semmoisia suuria lasiseiniä ja kiuas on mitä sattuu. Että kyllä, jos minun pitäisi valita, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että se perinteinen savusauna on ilman muuta se paras vaihtoehto. Eikä se savusauna likainen ole. siellä on nokea kyllä, mutta se on puhdasta likaa. Mm. Se on aktiivihiiltä itse asiassa.
Ja puhdasta likaa.
Niin, se tappaa bakteereita. Mm. Ja tämähän oli yksi syy, minkä takia savusauna aikoinaan käytettiin muun muassa synnytyspaikkana. Se oli talossa ehdottomasti puhtain paikka.
Latvian kielen sana pirts tarkoittaa saunaa.
Kyllä.
Eli se on lähisukua suomen sanalle pirttu. Mm.
Kyllä.
Pirtti. Hupsista. Se on siitä puhe.
Kyllä, sitä varmaan joku pirtuksikin.
Siis edelleen vieras kieli, mutta siis savupirtti.
Joo.
Ja pirtsauna. Tassitushan kirjoittaa fenneistä, vaikka ne kyllä ei voi olla suomalaisia, kun niitä ei ollut 2000 vuotta sitten. Mutta onko tämä savupirtti ja savusauna, onko se sama juttu?
Siis ensinnäkin tämä pirttis-sana, niin sehän on käytössä myöskin Liettuassa. Eli se on sitä samaa perua, mikä Suomessa. Mutta Suomessa tämä sauna ja pirtti pikkuhiljaa erosivat. Eli meillä pirtti tarkoittaa käytännössä tupaa ja savupirtti ei alkujaan se välttämättä ole ollut sauna, mutta monta kertaa se on ollut sauna ja asuin tilaa yhtä aikaa. Ja sen takia esimerkiksi meillä on tyypillisesti savusaunoja, jossa lauteet ovat varsin korkealla, koska siellä alla on jopa talviaikana säilytetty tai tuotu noita kotieläimiä sinne lämpöiseen.
On tuli mieleen, että onkohan latvian kielellä saunatonttu sitten pirttihirmu? No, sorry,
huumoria. En tiedä.
Mutta kyllä tämä vähän tähän saunan määrittelyyn ja alkuperän määrittelyyn menee. Ja mä pidän tuolta kielen tutkimusta melkein parhaimpana mahdollisuutena ymmärtää saunan alkuperiä ja se tietyllä tavalla myös sitä niin kuin vähän niin kuin hankaloittavana, että ei se niin itsestään selvää olekaan, että sauna on suomalainen. Tämä pirtin ja pirtsin tulo vähän kertoo siitä, mutta myös kun ajatellaan entisiä asuinsijoja, asumuksia, jossa suurin piirtein yhdessä tilassa tapahtui kaikki ja kun sitä pohjoisessa ollaan varmaan lämmitetty ehkä enemmän kuin etelässä, niin uunin läsnäolo huoneessa on luonnollista, ehkä on ollut luonnollista heittää joskus vettäkin sinne. No, mikä on tämmöisen hirsipirtin suhde maa-asuntoihin, missä vaiheessa on alettu nousta maan pinnalle asumuksissa. Maasaunaa pidetään yhtenä kansantieteellisesti ja ehkä arkeologisestikin ensimmäisenä primitiivisenä saunana. No, sekin on ollut asunto aikanaan myös.
Mä luin jostain, paitsi nyt tässä tapauksessa sun kirjasta, että kun suomalainen mies perinteisesti rupesi rakentamaan metsään taloaan, niin hän rakensi ensiksi saunan, koska se on nopeasti valmis, siinä pystyy, sen saa helposti lämpimäksi, siinä voi säilyttää ruuat ja vaatteet ja luteetkin lähtee ja niin, että siitä, että se oli tavallaan se ydinsolu, josta sitten muu koti ja koko kartano kasvoi niin suureksi kuin kasvoikaan.
Tämä on tärkeä asia suomalaisille. Minä itse aloitin työurani Afrikassa 70-luvulla ja ensimmäinen asia, jonka sinne rakensin, niin oli sauna. Ja siitä paikalliselta alueelta ei löytynyt kiuaskiviä. Tilasin ne Suomesta lentorahtina, josta esimieheni silloin oli sitä mieltä, että pitikö nyt lentorahtina vielä kivet kuljettaa.
Kuinka paikallinen väestö suhtautui Risto Elomaahan, joka rakensi Afrikassa ensityökseen saunan?
Ensin alkuun vähän ihmetellen pikkuhiljaa kutsuin erilaisia paikallisia ihmisiä saunomaan kanssani. Ja siinä vaiheessa, kun olin pois lähdössä, niin minulla oli pitkä lista ihmisiä, jotka olisivat halunneet tulla saunomaan ja kokeilemaan sitä. Ja sieltä löytyi silloisen, tämä paikka oli Sambiassa, niin Sambian ministereistä lähtien ihmisiä. Tuossa kuumassa ilmanalassa niin sauna on itse asiassa hyvin virkistävä kokemus, koska se puhdistaa kaikki sinun ihosi ja kun sä oot hikoillut koko päivän, niin illalla saunominen todella rentouttava ja siihen päälle vielä yksi kylmä olut, niin elämähän hymyilee.
Tämä on Yleisradio, ei täällä saa mainostaa kylmää olutta. Että sovitaan, nyt otetaan kaksi lämmintä, Jouko. Hyvät kuuntelijat, niin kuin sanoinkin, tämä on Yleisradio, ystävänne ykköskanava, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhumme saunasta ja studiossa vieraina ovat filosofian tohtori, saunahistorioitsija Tuomo Särkikoski ja kansainvälisen saunaliiton puheenjohtaja Risto Elomaa. Hyvä, että tämä tuli. Mä nimittäin ihmettelin, että mitä järkeä on mennä kuumassa maassa saunaan, kun ainahan kerrotaan suomalaisista YK-sotilaista, jotka rakentaa ensin jonnekin hiekka-aavikkoon, missä on muutenkin 50 astetta plussa saunaan, mutta tuli se tästä.
Mitä Risto on vilvoittellut siellä? Vilvoittelu niin kuuluu musta aivan olennaisesti tähän saunakäyntiin, ja minä opin tämän projektin aikana tämän hienouden. Se on yhtä tärkeä kuin siellä lauteilla oleminen on vilvoittelu.
Vilvoittelu on tärkeä. Yllättävää kyllä useimmiten, niin kun olet saunassa, jossa nyt on se lähemmäksi 100 astetta ja tulet sieltä 45-50 asteen lämpötilaan, niin se lämpötilaero tuntuu vilvoittavalta.
Aivan.
Eli jos ulkona on kuuma, niin menee johonkin puukoppiin, jossa on vielä kuumempi, niin sen jälkeen ulkona tuntuu
kaikki on suhteellista.
Kuulostaa ihan loogiselta. Sauna ja suomalaiset perinteet. Itse olen huomannut sen, että myös radikaalit ihmiset, jotka eivät kunnioita mitään perinteitä Suomessa, niin kuitenkin halusitte jouluaattona mennä iltapäivällä joulusaunaan. Se on ihan kamalan keskeisen tärkeä, ja mäkin joudun joka kertaa siihen mukaan. Että millainen rituaaliarvo saunalla on?
Ehdottomasti iso rituaaliarvo. Ja
onko se joulusauna sitten se tärkeä? Ja juhannuksena ei voi olla ilman saunaa.
Ei voi olla, mutta joulusauna on ehkä kaikkein tärkein näistä.
Mistä se muuten tulee, se joulusauna? Saunaseuran ensimmäinen pitkäaikainen puheenjohtaja Hirvisalo, hänkin lääkäri ihmisiä, hän ei pitänyt juhannussaunaa ollenkaan korrektina. Mä vähän ihmettelin, mistä se johtuu, koska sekin kuuluu suomalaiseen, siis kesän hehkuun tämä.
Kyllä, ja olen sitä mieltä, että juhannussauna on melkein yhtä tärkeä kuin joulusauna. Niin, mutta siihen joulusaunaan liittyy tietysti, tai sanotaan, että se on ollut erittäin tärkeä silloin, kun ollaan oltu vielä tuolla maaseudulla pääasiassa asumassa, koska siinä niin kuin yhdistyi sekä se, että kaikki talon väki pääsi saunomaan ja saunan jälkeen vielä hyvin syömään. Silloin se hyvin syöminen ei ollut välttämättä niin normaalia. Mm. Mutta juuri tämä, että päästiin saunaan jo päivällä, ja se on ollut se tärkeä asia.
Ja kuolleellekin oli varattu saunavuoro. Mm. Kyllä. Edesmenneille sukulaisille.
Ja saunatontulle myöskin. Mm. Sitten piti viimeisenä heittää löylyä, kun lähdettiin saunasta pois, tai muuten sauna palaa hyvin pian. Ja sitten saunatontulle usein vielä vietiin ruokaakin jouluna.
Onko se muuten totta, että se saunatonttu on yksisilmäinen kaveri? Jostain luin.
Joo, kuka tämä oli tämä, joka oli nähnyt 1907 saunatontun ja sanoi, että se oli pieni ja musta ja sillä oli yksi silmä.
Tämä on taas hieno myyttinen vanha juttu tämä. Ja loistava, että sauna kantaa siis tämän tyyppisiä myyttejä jopa nykyaikaan. Siis kansatieteellisesti tämän tyyppistä aineistoa aika paljon. Siis SKS on kerännyt kansanperinnettä ja siellähän on, voisiko sanoa näin, että juuri toi Nirkon kirja, niin minä olen 50-luvulla syntynyt ja mulle ei enää nuo myytit niin kuin ole läheisiä, mutta minua edeltävä sukupolvi vielä tuntee hyvin nämä määrittelyt ja erittelyt, minkälaisia tonttuja ja mitä saa tehdä, jos kiuas paukkuu, niin minkälainen ukko siellä jylisee. Mutta noin mielenkiintoinen juttu minusta on tämä, että millä tavalla siis kristinusko on muuttanut meidän saunaperinteitä. Että nyt jos
vielä en ole nähnyt ristiä saunan seinässä. Kyllä se ihan pakanalliselta vaikuttaa vieläkin.
Niin, että tavallaan
nämä nähnyt minäkin.
Tontut ja tämän tyyppiset, ne on ikään kuin pakanaajan perintöä meillä. Ja sillä tavalla kiltisti sopeutuneet tähän tulleet jossakin pimeässä mukanamme. Mutta siis, että mitä esimerkiksi protestantismi tai
uskonpuhdistus merkitsi saunalle. Mä en tiedä siitä mitään, eikä tarvitse moni muukaan tietää, koska kirkko myös ikään kuin monopolisoi perkeleet ja siis tämmöiset pahuudet. Se ikään kuin rupesi selittämään niitä. Mutta saunan sisällä on vielä jotain maahisia ja keijukaisia.
Ilmeisesti kirkko on jättänyt suomalaisen saunan täysin rauhaan.
Loistavaa, Roman. Juuri näin tätä minä haluan kuulla, koska mun suuri päätelmä tästä tutkimuksesta on, että sauna on säilynyt myös sen takia, että poliittisesti ja valtapoliittisesti sauna on jätetty rauhaan. Se on jätetty taloudellisesti rauhaan. Meillä ei ole ollut privilegioita, kuka saa.
Saunavero. Ei sellaistakaan ole ollut.
Ei ole tainnut olla Suomessa, mutta katolinen kirkkohan,
puuttu saunaan ja nimenomaan siihen alastomuuteen. Ja me emme olleet katolisia enää tuossa 1500-luvulla, niin meillä ei puututtu siihen. Ja sen takia osittain katolinen kirkko tuhos saunaa Keski-Euroopassa.
Mutta kyllä en mä nyt tiedä, onko Gustav Vaasasta lähtien protestanttinen kirkko Pohjoismaassa erityisesti suosinut sitä, että kyllä se kahlitsi myös.
Jos ei se muuten suosinut, mutta ei se myöskään niin kuin hävittänyt saunaa, eikä varmasti pakottanut sulkemaan niitä.
Mä olen ex-katolinen ja katolisesta Etelä-Saksasta kotoisin, ja ei siellä kyllä saunuttu mun nuoruuden aikana ollenkaan. Ehkä mä olenkin saunapakolainen, mutta siis pyydän anteeksi, me katoliset olemme seksuaalisesti vähän omituisia.
Oletko sinä kokenut täällä mitään
to say the least
uutta vapautumista, että saat saunaa?
Mä joudun heti alussa tietysti sen illuusion uhriksi, että sauna liittyisi jollain tavalla seksuaalisuuteen, ja tajusin hyvin nopeasti, että ei tämä ole seksipaikka, täällä on aivan liian kuumaa. Että seksiasiat pitää hoitaa ennen tai jälkeen. Ja niin, ylipäätään sauna ja seksi. Jos puhutaan kerran moraalista ja uskonnon kautta tultiin tähän, koska uskontahan perustuu aina seksuaaliseen repressioon, kuten fiksut ihmiset tietää.
Siis tärkeä asiahan on esimerkiksi muistaa se, että jos nyt puhutaan siitä Saksasta ja Suomesta, niin Saksassa saunassa miehet ja naiset käy yhdessä alasti. Suomessa tämä ei ole koskaan ollut tapana muuta kuin oman perheen puitteissa.
Saksassakin on sellaisia saunoja, joissa vain miehet käyvät, mutta pitää ne on paikkansa. Sitten homosaunoja. Ja minun on pitänyt kymmeniä kertoja kertoa saksalaisille, että älkää etsikö Suomesta homosaunoja. Sellaisia ei Suomessa ole. Täällä on miehillä oma ja heterot ja homot menevät samaan saunaan ja naisilla on sitten oma vuoro.
Mutta tässäkin on muuten, Risto, vähän kuinka mä sanon, mustaa aukkoa meillä, että me ei tiedetä, miten tämä yhteissaunominen on tapahtunut. Siis on olemassa jotain jopa tutkimuksia, että 1900-luvun alkupuolella oli yhteissaunomista Suomessa, ei vain perhepiirissä, vaan esimerkiksi kyläpiirissä, jossain suuremmissa yhteisöissä.
Kuinka se loppui sitten?
Mä en oikein tiedä. Se on mun kokemusta teolliselta paikkakunnalta, ja sielläkin oli vielä sanotaan 30-40-luvulle asti ehkä yhteissaunoja, mutta sitä voi selittää sen poistumista esimerkiksi sillä, että alkaa tulla ulkopuolelta uutta porukkaa. Saunalauteille nouseekin nuoria urhoja, jotka pikkusen katselee paikallisia pimuja ja eivät ehkä tunne koodeja, että saako hiplata tai saako edes katsoa. Okay. Se moraalikoodi on ollut erittäin tarkka näissä yhteissaunajutuissa ja niin, valitettavasti en ole käynyt saksalaisessa yhteissaunassa, mutta olen kuullut monen suomalaisen hämmentyneen.
Minä olen nähnyt hämmentyneiden suomalaismiesten pakenevan kylmään suihkuun, kun tuli alastomia naisia saksalaisen
saunaan. Ja päinvastoin.
Ja päinvastoin.
Mutta Saksassakin tämä tilannehan on ollut menossa siihen suuntaan, että monissa näistä yhteissaunoista niin on järjestetty nykyisin yksi tai kaksi päivää pelkästään naisille, koska naiset eivät halua olla siellä enää, kun siellä on miehiä, jotka tuijottavat.
Ja miehet, jotka tuijottavat naisia, semmoinen elokuva taitaa olla olemassa.
Sinänsä semmoista tuntuu, että tämmöinen niin kuin seksin ja saunan erottaminen tai juopottelun ja saunan erottaminen on kyllä kaunistelua. Mikael Niemen populaarimusiikkia Vittulan jängältä sisältää erittäin hieno saunakohtauksen, jossa hän ilmeisesti nuorena poikana on kokenut jotain tämmöistä, jossa jätkät ryyppää ja heittää kilpaa löylyä ja rikkovat melkein kaikkia
saunatabuja, siis Pohjois-Ruotsissa,
missä on tuolla Nörpilaksi. Missä on Vittula-Jänkki.
Joo, ja tuota, se on niin kuin autenttista, aitoa saunomista. Kyllä mä luulen, että saunaan on sisältynyt kaikkia, siis rietastelua ja juopottelua ja muuta, ja varmasti on lapsia tehty ja toimittu ihan normaalisti.
Et tehty ja synnytetty.
Tämähän on, niin. Tämä täytyy nyt tietysti aina sauna debateissa sanoa, että sauna on ollut meillä monikäyttölaitos, jossa on synnytty ja kuoltu ja hoidettu yhtä sun toista. Se on erittäin tärkeä talousrakennus.
Tehty kauppaa.
Luultavasti, vaikka minä olen kyllä sitä mieltä, että saunan korostaminen tämmöisenä neuvotteluympäristönä on kyllä pikkusen haettua, että saunassa saunotaan eikä tehdä kauppoja. Että tietyllä tavalla mä sanoisin, että ehkä jopa pyhitetään. Ne kaupat tietyllä tavalla on ikään kuin jo sovittu. Ihan vähän niin kuin politiikka.
Niin, mutta saunassa voidaan sitten lyödä kättä päälle. Mä olin kerran Münchenissä Nokia Siemens-nimisessä edesmenneessä joint venture-yrityksessä, jossa saksalaiset insinöörit valittivat katkerasti siitä, että meistä tuntuu siltä, että Suomessa ne tekee miljoona bisnestä sillä tavalla, että kaksi äijää istuu nousuhumalassa alattomana saunassa ja sitten ne kättä päälle järjestelmällä siirtää jotain niin kuin miljoonia paikasta toiseen. Ja mun piti selittää saksalaisille, että jos asuisitte Suomessa vuoden tai pari, niin ymmärtäisitte, että se on ainoa tapa. Ei meillä ole riittävästi ihmisiä järjestämään generalstrike joka kertaa. Mutta siis niinku, voiko saunan nähdä niinku suomalaisuuden, onko se viimeinen paikka, jossa voi vielä synnyttää, tehdä kauppaa, olla aggressiivinen, vetää lärvit ja siitä lapsia ja tuijottaa naisia, jos niitä nyt sattuisi olemaan. Onko se tavallaan se viimeinen, mitä se sanoo, se refugium, viimeinen reservaatti? Onko se eräänlainen niin kuin suomalaisen aidon, primitiivin, alkukantaisen kansansielun
ei se kyllä tuossa mielessä ole, että siellä rietasteltaan. Siiskin tietyllä tavalla tämä on siirtynyt tämä, mä sanoisin, pyhyys, saunan pyhyys jopa niin kuin nykyaikaan. Et onhan meillä tätä jopottelumahdollisuutta kohtalaisen paljon muutenkin.
Muuallakin,
mutta jos ajatellaan vaikka saunaseuran toimintaa Suomessa, me täällähän ollaan oltu kovasti huolissaan, kun saunamoraali on kärsinyt muualla. Sanotaan nyt vaikka bordellilinjalla Saksassa tai muuallakin.
Tai Kiinassa.
Niin, ja tuota, siitä ollaan oltu todella harmistuneita.
On olemassa semmoinen kuin saunakulttuuritoimikunta.
Kyllä.
Joka on sen tehtävä niin kuin pitää sauna moraalisesti puhtaana, tai onko se enemmän tekninen?
Nyt mä en tiedä, mihin toimikuntaan tuossa viitataan. Suomen saunaseuralla on tällainen, ja sen tehtävänä on ehkä lähinnä niin kuin saunakulttuurin ylläpitäminen. Ei siellä ole oikeastaan mitään moraalisia tarkoituksperiä.
Mutta eihän sauna ole suojelun tarpeessa. Suomessa on 5,4 miljoonaa ihmistä ja 2,2 miljoonaa saunaa.
Anteeksi, 3,2 miljoonaa saunaa.
Läikö multa 1 miljoonaa saunaa?
Unohdit 1 miljoonan saunaa. Tämä on aika tarkka luku siinä mielessä, että
yksi sauna per 1,8 ihmistä.
Kyllä, mutta sehän johtuu siitä, että hyvin monella ihmisellä on niitä saunoja useampia, eli perheellä, koska meillähän on kesämökkiin kuuluu automaattisesti sauna, ja tänä päivänä monella ihmisellä on jo useampia saunoja kesämökillä, koska tietyllä tavalla savusaunasta varsinkin on tullut tämmöinen gourmet-sauna, eli sä rakennat savusaunan myöskin mökillesi ja normaalisti kylvät siinä tavallisessa saunassa, ja sitten kun haluat nautiskella, niin sitten lämmität sen savusaunan. Eli sen takia niitä saunoja on niin paljon meillä.
Nyt tulee heti mieleen, että mä kuulin, että japanilaisilla on lämmitettyjä vessaistuimia, jossa on tuommoinen spruuttajärjestelmä, joka puhdistaa peffan sitten mukavasti. Ja yksi japanilainen kertoi mulle, että Japanissa on yksi kokonainen ydinvoimala, jonka koko energiaa menee siihen, että lämmitetään näitä vessanpyttyjä. Mutta jos Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa, niin kai Suomessa on yksi kokonainen ydinvoimala, joka lämmittää suomalaista saunoja. Mitä sauna merkitsee sitten ekologisessa mielessä? Energian kulutus, ympäristö.
meillä on enemmän kuin yksi ydinvoimalla, tarvitaan jouluaattona sekä sähkösaunojen lämmitykseen että kinkun paistamiseen.
Se on nyt Roman insinöörit tällä puolella. Että
just.
Siihen. Mutta siis tämä on hauskaa. Että
ei kerrota muille kansoille, ettei meille suututa tästä joukosta.
50-luvun alussa, kun atomihuuma oli nousussa, niin saunaseuran hyvät asiantuntijat ennakoivat jo sitä, että kun tulevaisuudessa saunoja tullaan lämmittämään myös uraaninapeilla. Me ollaan tietyllä tavalla nyt tässä tilanteessa, että meillä sähkösaunat lämpiävät ydinreaktoreilla. Utopia on toteutunut.
Mutta siinä oli toinen tausta myöskin, että varsinkin Saksassa niin ne ei ollut uraninappeja, vaan ne oli radiumnappeja ja niitä tuotiin saunaan säteilemään, koska uskottiin, että se auttaa terveysasioissa.
Ja, no jossain vaiheessa oli myös radiumpitoista hammastahnaa ja kaikenlaista.
Mutta tämä on tärkeä asia, tämä ekologia ja ympäristöulottuvuus ja energiaulottuvuus. Siis luultavasti yksi syy siihen, että Keski-Euroopasta saunat alkoivat vähetä, oli puun väheneminen ja hinnan kohoaminen. Ja itse asiassa saksalaiset oli sodan aikana, natsi-Saksan aikana, ihmettelivät asiantuntijat Suomessa, että suomalaiset eivät edes tiedä, kuinka paljon ne käyttävät puuta saa kiukansa lämmintä. Täällä mätetään halkoja tolkuttomasti. Tuommoista raunio-röykkiö-kiuasta niin lämmitettiin päivän verran suurin piirtein. Ja puuta meni.
Nythän EU:han on tavallaan puuttunut tähän asiaan siinä mielessä, että myöskin puukiukaille tuli 2 vuotta sitten direktiivi ja sitä kautta myöskin standardi, jonka myöskin Suomi harmonisoi toissa vuonna. Ja siinä on 2 asiaa, joihin kiinnitetään huomiota. Toinen on energiatehokkuus ja toinen on pienhiukkaset. Ja nyt tällä hetkellä tämä direktiivi on vielä varsin löysä. Siinä vaaditaan 50% energiatehokkuutta ja pienhiukkasten määrä on yllättävänkin suuri. Se on kiristymässä 2 vuoden kuluttua, energiatehokkuus nousee 75%, ja pienhiukkasten osalta niin on, se on pikkusen auki vielä, mutta olen kuullut, että EU:ssa on tarkoitus tehdä uusi direktiivi, joka tulisi olemaan pienhiukkasten osalta paljon tiukempi, ja tässä taustalla on osittain suomalainen tutkimustyö. Meillä tuo Itä-Suomen yliopisto on tehnyt aika paljon töitä näiden pienhiukkasten vaikutusten osalta. Ja itse asiassa, kun eräs Itä-Suomen yliopiston henkilöistä valmistui, tai teki tohtoriväitöskin valmiiksi, niin siinä todetaan, että sauna on yksi pahimpia saastuttajia, joka minusta ei ole ollenkaan oikea päätelmä, sillä sauna tietysti silloin, kun se on se puukiuas sen lyhyen aikaa käytössä, niin saattaa jonkun verran saastuttaa, mutta eihän se ole jatkuvasti käytössä. Mm-hmm. Eli olisi pitänyt laskea jonkunnäköisiä pidemmän aikavälin arvioita, ja silloin olisi todettu, että ei se sauna mikään paha saastuttaja.
No niin kauan kuin vain Suomen kokoiset kansat harrastavat tätä himosaunomista, niin se menee vielä, mutta jos esimerkiksi Kiinan kansan tasavalta suhtautuisi saunomiseen samalla tavalla kuin Suomen tasavalta,
tai
niin
Afrikka
sitten alkaisi ehkä jo olla vähän smog-ongelmaa.
Mutta huomautan tässä, että puulämmitteisiä saunoja ei oikeastaan ole käytössä juuri Suomen, Baltian maiden ja Venäjän ulkopuolella. Ne on kyllä sähkölämmitteisiä. Ja tässä on osittain myöskin se tausta, että Saksahan ei ole edes hyväksynyt tätä uutta EU-normiakaan, ei ole harmonisoinut sitä, vaan käyttää edelleen omaa vanhaa, huomattavasti tiukempaa normia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että Saksassa ei puukiuasta tänä päivänä asenneta.
Se on toisaalta sääli. Se on yksi syy lisää, minkä takia mä en halua mennä Saksassa saunaan. Sauna ja demokratiaa. Väitetään, että saunan lauteilla ei ole herroja eikä orjia, ei ole vuorineuvoksia eikä duunareita. Että onko se?
Pitää paikkansa. Meillä esimerkiksi nyt saunaseura, jossa käyn tietysti hyvin usein kylpemässä, niin on tyypillinen esimerkki tästä. Ja minusta hyvä esimerkki liittyy presidentti Ahtisaareen. Hänhän on saunaseuran kunniajäsen, niin kuin myöskin presidentti Niinistö. niin tässä aikoinaan presidentti Ahtisaari kävi useinkin Vaskiniemessä kylpemässä, ja muistan yhden kerran, kun hän istui lauteella siellä ja sitten tuli joku uusi saunoja ovesta sisään ja kumarsi ja sanoi herra presidentti, niin presidentti Ahtisaari katseli kovasti ympärille ja sanoi, että missä täällä on joku presidentti, minä olen Martti.
Eli jos tasavallan presidentti, nykyinen tai entinen, sattuu tulemaan saunaan ja me istutaan lauteella, meidän ei tarvitse nousta seisomaan.
Ei tarvitse nousta seisomaan.
Ja kun hän lähtee ja unohtaa heittää löylyä savusaunassa, niin me saadaan huomauttaa.
Kyllä.
Hyvä. Toivottavasti joskus käy näin, että se olisi kiva tilanne.
Meillähän on, palaan tässä vielä saunaseuraan. Saunaseuran yksi tarkoitushan on levittää tätä sauna-aatetta maailmalle. Ja sen takia erityisesti diplomaatit ovat niin kuin yksi kohde. Ja saunaseurallahan käytetään Helsingissä olevia suurlähettiläitä pari kertaa vuodessa kylpemässä. Ja sen lisäksi osa diplomaattikunnasta on halunnut jopa jäseneksi saunaseuraan ja käyvät saunomassa. Ja esimerkiksi tämmöinen tyyppiesimerkki kuin USA:n suurlähettiläs Bruce Orek. Hän on aktiivinen saunoja ja taatusti käyttäytyy siellä niin kuin tavallinen saunoja ja on sitä kautta levittänyt myöskin suomalaista saunakulttuuria erittäin laajalle. Ja osittain sen takia päätimme antaa hänelle tänä vuonna myöskin tämän löylyhenkipalkinnon.
Onko se ulkoministeriön tietoinen strategia saunottaa ulkomaisia diplomaatteja vielä? Sehän oli niin kuin Tamminiemen tien sauna, oli legendaarinen Kekkosen Tamminiemen sauna, jossa hän...
Eikö sinua ole mamu-toimittajana saunotettu?
Kyllä on. Silloin kun mä olin 10 vuotta Suomessa, silloin kun oli 20 vuotta Suomessa, oikein juuri harjalla pestiin päästä jalkoihin ja kerran valeltiin jopa hunajaa mun päälle. Mutta se oli vissi enemmän venäläis-karjalainen perinne, se hunaja-homma.
Se on sitä.
Ja kerran seisoin TV-kameran edessä alastomana juuri saunasta tulleena teiden Lauttasaaren avannon reunalla. Käännyin päin kameran ja sanoin, että tähän asti eikä askeltakaan pidemmälle rajansa kaikille. Tähän reikään minä en hyppää. Sori.
Sä kysyt tuosta saunan tasa-arvosta, niin minusta aika hienosti tämä kansallisrunoilijamme Eino Leino Helkan virsissä. Taitaa runon nimi olla Herramme vapahtajamme, niin pantaa tälle vähän symboliikkaa. Herramme vapahtajamme kulkee jotain suomalaista kyläraittia tuolla ja linkuttaa jalkakipeä, niin ei auta, me ei tule apua mistään. Kukaan ei anna murua rinnan alle, mutta sitten kun hän menee saunan ovelle, sieltä kuulee, että kuka lietkin käy peremmälle ja Karjalan kuningas heittää löylyä, joka on niin suloinen ja niin suloinen. Mutta sauna oli siis ainoa, johonka Jeesukselle täällä
oli asiaa.
Oli asiaa ja löylyt olikin sitä paremmat.
Hieno homma ja sen jälkeen niin kuin askel lensi. Todennäköisesti.
Kaikki kunnossa.
Siis saunan lääketieteellisestä hyödystä hän on paljon vähemmän tieteellistä näyttöä kuin mitä nykyaikaa vaatii. Ei nyt suorastaan varoiteta, paitsi jos on kova sydänvika, mutta no joo, siis se, että pintaverenkierto virkistyy ja vahvistuu siitä, se nyt on ainakin totta, mutta milloin saunaa pitäisi välttää? Mitä asiantuntija, insinöörit sanoo?
Siinä on sama sääntö kuin tästä, milloin sauna on hyvän lämpöön, niin silloin kun se tuntuu hyvältä. Lääkäreiden ohje taitaa olla edelleen se, että jos tuntuu jollakin lailla hankalalta, niin älä ota liikaa löylyä. Tämä on tärkeä erottelu sen takia, että Suomessahan meillä on valtava empiria. Siis yksinkertaisesti saunasta on niin paljon kokemusta, me suurin piirtein tiedetään, miten se toimii. Mutta kun ulkomailla, siis Ruotsissa jopa Saksassa on ruvettu opettelemaan saunomista, niin kyllä lääkärit siellä on olleet aika eturintamassa vähän varoittelemaan ja siis kysymään näitä terveysvaikutuksia. Sinänsähän tutkimus ei pysty ihan, lääketieteellinen tutkimus ei ole antanut mitään eksaktia tai ehdotonta sääntöä näihin asioihin. Kai se on lähinnä vertailuasetelmista kysymys.
Ja nimenomaan se käsitys, että sauna niin kuin sinällänsä parantaisi jotain sairauksia, niin sille ei ole mitään lääketieteellistä pohjaa. Mutta hyvä esimerkki, täällä oli 2 viikkoa sitten saksalainen filmiryhmä, joka oli lähtenyt Suomeen siltä pohjalta, että he halusivat näyttää, että saunassa käyminen auttaa vilustumissairauksia vastaan. Ja tämä toimittaja oli sitten löytänyt 2 kirjallisuusviitettä yhdestä pienestä itävaltalaisesta tutkimuksesta, ja meidän lääketieteelliset asiantuntijamme niin kuin tyrmäsivät nämä tutkimukset ensinnäkin ne molemmat huuhaana, ja sitten totesivat, että ei ole mitään näyttöä, mutta ehkä se tärkein saunan lääketieteellinen niin kuin positiivinen puoli on se, että se laukaisee stressiä, ja ihmiselle, joka pystyy laukaisemaan oman stressinsä, niin ainakin on mukavampaa elää, jos ei välttämättä elä terveempänä.
Mun tulee tästä mieleen, että jos jonkun pitäisi tieteellisesti osoittaa, että syöminen auttaa nälkään, niin se voisi olla yllättävän vaikeaa. Niin kuin yliopistollisilla tekniikoilla ja empiriikalla, vaikka se lienee kohtalaisen selvä. Meillä on 2 minuuttia aikaa ja te olette maan johtavimpia saunatonttuja, anteeksi, asiantuntijoita.
Pysytään tässä ensimmäisessä.
Mitä me tavalliset kuolevaiset, jotka emme ole tutkineet saunaa, emmekä vaali sauna-aatetta, emmekä ole kirjoittaneet kirjoja saunomisesta, mitä me tehdään väärin? Mitä suomalaiset, joilla on yli 3 miljoonaa saunaa, tekee saunassa väärin? Kuinka meidän 100 000 kuuntelijat voivat nyt parantaa saunomistapojaan?
Te voitte tehdä väärin te tavalliset saunojat, kun teitä on niin paljon.
Mutta mitkä ovat yleisimmät mokat?
Yleisin moka ainakin, mihin minä törmään, on se, että saunaan varataan aivan liian vähän aikaa. Että minulle tulee usein puheluja, jossa joku sanoo, että minulla on 20 minuuttia nyt aikaa, veisitkö minut saunaan? Ja sanoo, että en, 2 tuntia on minimi.
Hyvä. Eli tämä liittyy siihen stressin poistamiseen.
Nimenomaan siihen. Ja siihen, mitä Tuomo mainitsi, että siinä pitää olla myöskin tämä vilvoitteluaika. Mm. Eli sen jälkeen, kun olet saunasta tullut ja vilvoitellut ja niin edelleen, niin silloin pitää olla sellainen tunne, että tämä oli se maailman toisteksi paras kokemus. Sitä parasta en vielä tiedä, missä se, koska se tulee.
Se on meillä kaikilla vielä edessä nuoria, kun ollaan.
Kyllä.
Hyvät ihmiset, jotka siellä kuuntelitte meitä, että menkää ihmeessä saunaan ja varatkaa vähintään 2 tuntia aikaa siihen. Ja sitten vilvoitelkaa kunnolla ja ottakaa se 1 kylmä saunaolut sen jälkeen.
Ja käyttäkää niitä yleisiä saunoja, mitä meillä vielä joku on jäljellä.
Etteivät ne kuolle sukupuuttoon.
Nimenomaan.
Suuret kiitokset Tuomo Särkikoski ja Risto Elomaa. Ja suuret kiitokset myös meidän tekniikan tontuille tuolla toisella puolella. Tschüss.